Отже, висота стіни дорівнювала 333 футам. Тоді Сайрес Сміт знову взяв свій інструмент, виготовлений напередодні. Кут між розсунутими ніжками циркуля відповідав кутовій відстані від південного хреста до площини обрію. Він дуже точно відміряв цей кут на колі, поділивши його на 360 рівних частин. Кут виявився рівнем 10 градусам. Збільшивши цей кут на 27 градусів, що відокремлювали Альфу від південного полюса, і зробивши поправку на висоту плоскогір'я, де здійснювалося спостереження, він одержав 37 градусів. Таким чином Сайрес Сміт дійшов висновку, що острів Лінкольна перебуває на 37 градусі південної широти. Але, враховуючи недосконалість своїх спостережень і обчислень, це могло дати помилку близько 5 градусів. Вважав за правильніше рахувати, що острів перебуває між 35 і 40 паралелями. Аби одержати обидві координати острова, залишалося ще визначити його довготу. Сайрес Сміт вирішив спробувати зробити це того ж дня ополудні, тобто в момент, коли сонце проходитиме через меридіан острова. Домовилися використати цю неділю для прогулянки, а якщо точніше, для дослідження тієї частини острова, що перебувала між північним берегом озера та Акулячою затокою, а за сприятливішої погоди дійти і до північного схилу мису Південна Щелепа. На обід можна спинитися серед дюн, а повернутися до Комена аж надвечір. О пів на дев'яту того ж ранку групка колоністів простувала вже понад берегом затоки. По той бік її на острові порятунку поважно походжало безліч птахів. То були водоплавні й пірнаючі птахи з родини пінгвінів, яких легко пізнати за неприємним криком, що нагадує осляче ревіння. Пенкрофа вони цікавили тільки з погляду придатності для споживання, і його цілком задовольнило повідомлення, що їхнє м'ясо хоч і темнувате, але їстівне. На піщаному березі також плазували якісь великі савці, мабуть тюлені, котрі, очевидно, обрали той острівець для свого лігвища. Годі було й думати про харчування їхнім м'ясом, надто воно жирне і неприємне на смак, але Сайрес Сміт довго не відривав одних очей і, зрештою, не ділячись намірами, оголосив товаришам, що незабаром треба буде відвідати той острівець. Берег, яким йшли колоністи, було всіяно незліченими скойками. Деякі з них вельми порадували б любителів і знавців молюсків. Тут траплялися і фізіонели, і свердлильники, і тригонії, і багато інших. Та далеко кориснішим відкриттям стала устрична мілина, виявлена під час відпливу. Наб помітив її серед скель миль за 4 від Комена. Наш наб не змарнував сьогоднішнього дня, радо вигукнув Пенкроф, дивлячись у всіяну устрицями косу, що тяглася далеко в море. Це відкриття справді дуже корисне для нас, погодився з ним журналіст. А якщо взяти до уваги, що кожна устриця відкладає від 50 до 60 тисяч яєць на рік, то тут ми маємо невичерпний їхній запас. От тільки, як на мене, устриць не дуже поживне м'ясо, зауважив Герберт. Не дуже, згодився з ним Сайрес Сміт. В устрицях замало білків, і щоб утамувати голод, їх треба з'їсти дюжин 15-16 на день. От і добре, сказав Пенкроф. Ми їх їстимемо сотнями, перш ніж вичерпаємо всі запаси на косі. А чи не набрати нам кількасот устриць на обід? І, не чекаючи на відповідь, знаючи заздалегідь, що їх лише підтримують, моряк і наб відразу заходилися збирати скойки в сітку, сплетену набом із волокон гібіска. Там уже лежало дещо з харчів, якими колоністи запаслися на обід. Потім вони попростували далі берегом повз дюни. Час від часу Сайрес Сміт поглядав на годинник, щоб підготуватися до спостереження, яке мав здійснити точно о полудні. Уся прибережна смуга острова була дика, гола і безплідна аж до краю мису, що замикав бухту Єдності і був названий Південною Щелепою. Довкола лежали тільки піски, скойки й уламки лави. На цей понурий берег прилітали морські птахи, баклани, ширококрилі альбатроси і дикі качки, котрі не без підстав збуджували мисливський азарт Пенкрофа. Він спробував підстрелити їх із лука, але марно, бо на берег вони не сідали, і по них можна було стріляти лише на льоту. Це дало морякові привід знову звернутися до інженера. «От бачите, пане Сайресе, доки ми не матимемо хоча б однієї чи двох мисливських рушниць, ми й далі будемо безпорадні». «Ви цілком маєте слушність, Пенкроф», – відповів йому журналіст, – «але все залежить від вас. Дістаньте нам заліза для цівки рушниці, сталі для магазина і затвора, селітри, деревного вугілля і сірки для пороху, живого срібла, азотної кислоти для запалу, а ще свинцю для куль, і Сайрес наробить нам першокласних рушниць». «Ну, всі ці речовини ми, безумовно, зможемо розшукати на острові», – сказав інженер. Але для вогнепальної зброї потрібні досконалі прилади і дуже точні інструменти. Та нічого, пізніше подивимося». «І навіщо, – вигукнув Пенкроф, – навіщо ми викинули за борт гондоли всю зброю, усе знаряддя і навіть кишенькові ножі? Та ж якби ми їх не викинули, то самі опинилися б на дні моря, Пенкрофе, – зауважив Герберт. «А тож, ваша правда, синку, – погодився з ним моряк і додав. Хотів би я бачити, як отетеріли від здивування Джонатан Форстер і його супутники, побачивши наступного ранку порожню площу. Глядь, а кулі як не було». «Мені байдуже, здивувалися вони чи не здивувалися», – сказав журналіст. «Що не кажи, а це таки моя ідея», – задоволено мовив Пенкроф. «Чудова ідея, Пенкроф», – сміючись, зауважив Гедеон Спілет. «Завдяки їй ми і опинилися на цьому острові». «Краще я сидітиму на цьому острові, ніж у полоні в південців», – вигукнув моряк. «Особливо відтоді, як до нас приєднався Сайрес Сміт». «Я теж, слово честі», – погодився з ним журналіст. «А втім, чого нам бракує? Нічого». «Чи то пак усього», – додав Пенкроф і вибухнув сміхом, аж затрусилися його широчезні плечі. «Зрештою, рано чи пізно ми виберемося звідси і...» «Можливо, набагато раніше, ніж ви можете уявити, друзі мої», – заспокоїв їх інженер. «Якщо, звісно, острів Лінкольн належить не надто далеко від якогось заселеного архіпелагу чи континенту, за годину ми про все довідаємося. Я не маю при собі карти Тихого океану, але дуже чітко уявляю собі його південну частину. За широтою, яку ми з вами сьогодні визначили, острів Лінкольна, безумовно, мав лежати на паралелі, що перетинає на заході Нову Зеландію, а на сході – Чилі. Але між цими двома землями відстань щонайменше 6 тисяч миль. Тепер нам залишається визначити, в якій саме точці цього широкоморського простору перебуває наш острів. І незабаром ми дізнаємося про це, сподіваюсь, досить точно визначивши географічну довготу острова». «Мені здається, що на тій самій широті найближче до нас лежить архіпелаг Туамоту. Чи не так?» – запитав Герберт. «Так», – відповів інженер, – «але й до нього відстань понад 1200 миль». «А там що?» – вказуючи рукою на південь, запитав Наб, який дуже зацікавлено прислухався до їхньої розмови. «Там нічого немає», – відповів Пенкроф. «Там справді нічого немає», – додав інженер. «Добре, Сайресе, а якщо острів Лінкольна лежить лише за 200 чи 300 миль від Нової Зеландії або Чилі?» – запитав журналіст. «Що ж», – відповів інженер, – «в такому разі ми збудуємо не хижку, а корабель, і боцман Пенкроф поведе його морем». «Залюбки», – вигукнув моряк, – «я ладен стати і капітаном, аби тільки ви подумали, як змайструвати човна, який тримався б на воді і не боявся хвиль». «Треба буде, все придумаємо», – відповів Сайрес Сміт. Поки тривала ця розмова між чоловіками, котрі справді не знали жодних сумнівів, наближався час, коли інженер мав починати спостереження. Але як же він це зробить без інструментів? От цього Герберт не міг ніяк спагнути. На ту пору спостерігачі перебували на відстані 6 миль від комина, недалеко від дюн, де розшукали інженера після його загадкового порятунку. У цьому місці вони стали на перепочинок і приготували свій обід. Як-не-як, а вже було пів на 12-ту. Герберт пішов по прісну воду до струмка, що тік неподалік, прихопивши з собою глечика. Його ніс Наб. Поки інші готувалися до обіду, Сайрес Сміт у свою чергу готувався до астрономічних спостережень. Він вибрав чисту рівну площину на піщаному березі, вилизану морем під час відпливу. Дрібний пісок лежав дзеркально рівним шаром. А втім, не мало великого значення, чи горизонтальна його поверхня, так само, як не варто було домагатися того, щоб палиця завдовжки 6 футів, устромлена інженером у пісок, стояла перпендикулярно до поверхні.